21 svědků celkem vystoupilo před poslaneckou komisí, která vyšetřovala možné úniky informací z policejních spisů. Ještě tento týden by se poslanci, a tedy i veřejnost, měli dozvědět závěry komise. Ta vznikla především v reakci na zveřejnění nahrávek, na kterých předseda hnutí ANO Andrej Babiš mluvil s někdejším novinářem Mladé fronty Dnes Markem Přibylem o načasování kompromitujících materiálů, které mohly být vyrobeny právě se znalostí informací ze spisů, ke kterým by ovšem žádný politik ani novinář neměli mít přístup. Proč se navzdory všem snahám opakovaně objevují úniky z vyšetřovacích spisů? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v brněnském studiu je prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Dobrý den.
Dobrý den.
Komise měla prověřit, zda nebyl porušen zákon kvůli úniku informací ze spisů orgánů činných v trestním řízení. S jakou pozorností vy, státní zástupci, sledujete, k jakému dojde ta komise závěru?
Tak samozřejmě to stanovisko vyšetřovací komise nás zajímá, protože se to týká oblasti státního zastupitelství a jsme zvědaví na výsledky.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který před komisí vypovídal, řekl, že vylučuje, že by za úniky stáli státní zástupci. Také byste to bez váhání vyloučil?
V 99% případů ano.
V 99%, takže zcela se to vyloučit nedá?
No tak nikdy se nedá vyloučit selhání lidského faktoru, ale myslím si, že zrovna státní zastupitelství a mechanismy, jak je nastaveno a jak funguje, vylučuje nějaké systémové pochybení, díky kterému by ze státního zastupitelství mohly ty informace unikat.
Jestli byste mohl být v tomto bodě prosím konkrétnější, jak jsou tedy nastavená pravidla, aby k tomu nemohlo docházet?
Tak primárně každou věc, ve které jsou činěny úkony trestního řízení, dozoruje jeden státní zástupce, který je k tomu určen a ten je zejména zodpovědný za tu věc jako takovou. A myslím si, že jak kritéria výběru státních zástupců, jejich postavení vlastně nedává moc reálné úvahy k tomu, aby jsme se mohli domnívat, že by státní zástupci byli motivováni tyhle ty informace pouštět.
Záleží ale tedy, jestli dobře chápu vaše slova, na osobní integritě také toho jednoho státního zástupce.
Nepochybně. Proto také ti státní zástupci procházejí poměrně přísným výběrovým řízením, v jehož rámci jsou podrobováni psychotestům a tak podobně, ale to samozřejmě nemůže zcela vyloučit individuální pochybení.
Právě i vy jste si tam nechal to jedno procentíčko pochybností, takže ani přes ten pečlivý výběr a to, co jste popisoval, prostě nikdy není možné vyloučit selhání jednotlivce.
Jako v žádném jiném oblasti lidské činnosti.
Jak to je s tou motivací nebo motivem? Pavel Zeman také řekl, že žalobci nemají motiv informace ze spisů zveřejňovat. Opravdu by se žádný nenašel?
Tak podívejte se, obecně ty informace v citlivých nebo nějak mediálně sledovaných kauzách jsou samozřejmě nebo mohou být žádaným zbožím. Takže si dokážu představit, že tam, kde je silná poptávka po těchto informacích, se může vyskytnout i nabídka. A je nutno se ptát potom, které okruhy osob s těmi trestními spisy přicházejí do kontaktu, v jaké fázi a jak je systémově v tom, kterém prostředí nastaveno možnost tedy čelit riziku úniku z těch spisů.
Když jste hovořil o poptávce a nabídce, dá se tedy představit hypoteticky situace, že si ty informace prostě někdo koupí, že nabídne takovou sumu peněz, že ten konkrétní člověk neodolá té nabídce?
Samozřejmě vyloučit to nelze. Tady si taky musíme uvědomit, že s těmi informacemi přicházejí do styku samozřejmě státní zástupci, policisté, soudci, kteří v řadě případů v rámci přípravného řízení rozhodují o zásadních věcech, ale také procházejí rukou administrativy, která je bídně placena. Tím samozřejmě nechci obviňovat administrativu en bloc, ale myslím si, že je dost alarmující, když naši kolegové z administrativy přicházejí do styku s velmi citlivými údaji a přitom to jejich finanční ohodnocení je mimořádně nízké a nereflektuje tuhletu skutečnost.
Když bych to tedy zkusil nějak zrekapitulovat, tak to slabé místo třeba byste viděl v tom, že dejme tomu nějaká sekretářka, která je špatně zaplacená, přitom se dostává do styku s těmi tajnými informacemi, může být vystavena velkému pokušení, když by jí někdo nabídl nějaké peníze?
Je to jeden z možných motivů. Já tady se dopouštím trochu spekulace, protože...
Já taky.
Nemám tvrdá data. Dalším aspektem, který je důležitý, je, že pokud si probereme ty jednotlivé spisy, ve kterých došlo k úniku informací, tak v drtivé většině případů to není před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby, tedy v té fázi prověřování, ale až po jeho zahájení, kdy se spisem, nebo aspoň jeho podstatnou částí, může seznámit obviněný, případně jeho obhájce. Tím zase nechci plošně obviňovat obviněné obhájce, ovšem důležité je si uvědomit, že pokud obviněný či obhájce je mu předložen spis, případně jeho část, a on se rozhodne ten spis zveřejnit nebo předat dál, tak on sám se samozřejmě nedopouští trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a nevím o tom, že by v takovýchto případech byla trestní odpovědnost obviněných nebo obhájců vyvozována, což je logické, protože pak, když on dostane ty informace, na které má nárok, tak plus minus lze konstatovat, že způsob, jak s nimi nachází, už nepodléhá nějaké trestní odpovědnosti.
Bývá, nebo je možné zpětně určit, odkud ta informace pocházela nebo kudy unikla? Jakou šanci vlastně má vůbec třeba taková poslanecká komise, aby to zjistila?
No tak... Jsou to informace ze spisu, k kterým se může dostat, jak už jsem říkal, tady výše uvedený okruh osob a z toho spisu nebo té informace těžko můžu zjistit, kdo z těch dotčených osob tu informaci pustil, jestli to byl tedy policista, státní zástupce, soudce, administrativa nebo advokát. Navíc další věc je samozřejmě ta, že v drtivé většině případů se k těm informacím dostanou novináři, kteří zase jsou, jak si odkazují na své oprávnění mlčenlivosti a v tomto směru někdy dostali jaksi zastání třeba od Ústavního soudu nebo Evropského soudu pro lidská práva, takže samozřejmě nějak ví, že se nějaké informace uniknou, ale ta možnost dohledat konkrétní osobu je dosti nízká, byť samozřejmě není vyloučena.
Když jste mluvil o novinářích, tak v minulých letech investigativní novináři, mezi které tedy určitě bych nepočítal Marka Přibyla, popisovali, že informace často pouštěli frustrovaní policisté, kteří měli pocit, že jejich práci chce někdo zamést pod koberec. Kam byste tohle zařadil mezi tu škálu možných motivů?
No tak to je motiv, o kterém jsme doposud nemluvili, ano, to si také dokážu představit, nicméně domnívám se, že to byl, řekněme, mohl to být spíše trend staršího data. Zdá se mně, že nyní státní zastupitelství pod vedením Pavla Zemana je v natolik dobré kondici, že si nemyslím, že by státní zástupci se snažili nějaké zjištění policistů zametat pod koberec.
Naším hostem je prezident Unie státních zástupců Jan Lata.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Předseda sněmovní komise Martin Plíšek z TOP 09 hovořil o nutnosti přijmout opatření k zesílení kontroly nad státními zástupci. Pavel Zeman ho dokonce kvůli tomu obvinil z podjatosti, neúspěšně tedy. Proč se státní zástupci tak brání nějaké větší kontrole?
Tak my se větší kontrole nebráníme, ale otázkou je konkrétní návrh této kontroly. Tady si musíme uvědomit, že pan poslanec hovořil o tom, že by státní zástupci měli být více kontrolováni ze strany soudů, ale když se podíváme na roli státního zástupce v trestním řízení, tak je zjevné, že v rámci přípravného řízení o každém větším zásahu, který zasahuje do základních lidských práv a svobod, nerozhoduje státní zástupce, ale právě soudce, na kterého se státní zástupce obrací. Jinými slovy, soudce bere do vazby, soudce nařizuje domovní prohlídku, odposlechy a další úkony. No a poté, co přípravné řízení skončí, tak státní zástupce podává obžalobu, tedy svého druhu návrh, ve kterém uvádí, že se domnívá, že se někdo dopustil trestného činu. A je to samozřejmě zase na soudu. Zda tento návrh akceptuje a tedy toho obžalovaného uzná vinným, nebo ho obžaloby zprostí. A případně, jestli navrhne trest. Takže já si moc nedokážu představit, jaká další forma soudní kontroly by nad státními zástupci měla být vykonávána.
S dovolením odcituji slova poslance Plíška, řekli je v rozhovoru pro Deník. Cituji, kontrolní mechanismy u policie byly posíleny, advokátní komora má vůči advokátům svoje nástroje, takže slabé místo vidím u soustavy státního zastupitelství, kde by se z pozice soudní nebo parlamentní moci mohl zvýšit dohled nad jejím fungováním, i pokud jde o oprávněné nakládání s vyšetřovacími spisy. Konec citátu. Myslíte tedy, že takováto argumentace je úplně lichá?
Tohle to byl výrok poslance Plíška, který je víc než měsíc starý. Mám pocit, že je někdy z přelomu července a srpna. My jsme se tedy jako Unie státních zástupců vůči tomuto výroku ohradili s tím, že nechápeme z čeho, z jakých důkazů tenhle ten svůj názor poslanec Plíšek dovozuje. Ovšem z těch jeho pozdějších vyjádření, třeba minulý týden, jsem nabyl dojmu, že on toto své stanovisko upravil a uvádí, že se mu jeví, že jak si státní zastupitelství nepokládá za nějaký slabý bod v článku soustav, v článku té soustavy, kde hrozí úniky ze spisů a je zapotřebí přijmout nějaké komplexnější opatření, které se týká všech těch dotčených orgánů.
Je z vašeho pohledu zcela nemyslitelné, nebo takhle, bylo by chybné, kdyby nad státním zastupitelstvím vykonával nějakou kontrolu parlament?
Tak je nutno se uvědomit, že státní zastupitelství, které je upraveno ve článku 80 ústavy, je součástí moci výkonné. Významné oprávnění, včetně oprávnění kárného žalobce, má ministr spravedlnosti, který také navrhuje vládě jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce, případně dalších vedoucích státních zástupců. Takže tady spojovat jakousi kontrolu ze strany výkonné moci a zároveň ze strany parlamentu se mi zdá být konfliktní a nesystémové. Nedokážu se, jako nebráním se debatě o konkrétních návrzích, ale takhle jakoby a priori říkat, že to je možné nebo nemožné, se mně zdá být předčasné.
Pokoušejí se politici často o něco takového, jako získání třeba větší kontroly nad státním zastupitelstvím?
Tak poslední takový jako řekněme dost, řekl bych, neblahý pokus byl ze strany dřívější vyšetřovací komise, které předsedal Pavel Blažek, která navrhla omezení role státního zástupce v přípravném řízení, kdyby státní zástupce v podstatě nemohl efektivně dozorovat činnost policie a stal by se jenom jakýmsi pošťákem mezi policií a soudy. Domnívám se, že tento návrh, k němuž taky Unie státních zástupců uspořádala na půdě poslanecké sněmovny odborný seminář, reálně padl pod stůl a doufám, že nebude znovu zdvižen.
Odkud myslíte, že to vychází, tyto snahy politiků? Je to podle vás upřímná snaha o to nějak zlepšit fungování státního zastupitelství, nebo to je obava z toho, že i politikům můžou státní zástupci šlapat na paty?
Tak já nechci nikomu upírat dobrou vůli, ale zdá se mně, že když se podíváme na posledních 20 let činnosti státního zastupitelství, že ono začínalo poté, co se transformovalo z prokuratury jako taková slabá, opomíjená instituce, které si nikdo moc nevšímal, postupně začal jeho význam sílit. Poté v době Renaty Vesecké jsme byli svědky dosti alarmujících intervencí ze strany některých kruhů do některých trestních kauz a po odvolání Renaty Vesecké a nástupu Pavla Zemana je myslím zjevné, že státní zastupitelství nenechá se politicky ovlivňovat a dělá kauzy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dokážu si představit, že některým to nemusí být zcela milé.
Změnil by něco v otázce je fungování státního zastupitelství, ale také kontroly státního zastupitelství, nový zákon o státním zastupitelství?
Dokážu si představit, že nový zákon o státním zastupitelství by mohl některé obtížnější nebo komplikovanější procedury odstranit, mohl by, řekněme, více vyloučit možné zasahování do nezávislého postavení státního zastupitelství, ale nutno říci, že státní zástupci jsou docela dobře schopni žít i se stávajícím zákonem.
No, k tomu to směřuje ta otázka, jestli vy sami jako státní zástupci pociťujete nějaký deficit, jestli si myslíte, že prostě chybí nová norma.
Tak některé deficity určitě mohou být. Já bych tady vypíchl dva důležité věci, protože řada záležitostí je spíše odborného charakteru, kterými nechci posluchače obtěžovat. Jako zásadní problém vidím ten, že nejvyšší státní zástupce je vládou kdykoliv odvolatelný na návrh spravedlnosti. Takže s trochou nadsázky lze říci, že nejvyšší státní zástupce má mandát vždy do středy, pokud se ovšem vláda nesejde na mimořádném zasedání. Samozřejmě záleží vždy asi na osobě toho nejvyššího státního zástupce, jestli v uvozovkách si na něj vláda troufne nebo ne, nebo na to, zda se dopustí nějakého pochybení, kterému může být transparentně vytknuto, ale tady tahle ta permanentní nejistota je dost problematická i při vědomí toho, že samozřejmě nejvyšší státní zástupce je tou klíčovou postavou v soustavě státního zastupitelství.
Říkal jste, pane Lato, že jste přesvědčen o tom, že se práce státních zástupců zlepšuje. Zároveň by mě zajímal váš názor na to, kde vy osobně vidíte třeba slabinu práce státních zástupců, anebo to, co by vaši práci zlepšilo nebo usnadnilo.
To je zajímavá otázka. Samozřejmě kvalitní práce státní zástupce se neobejde od kvalitní práce policie, takže jakékoliv zlepšení na straně policie, ať co se týče odbornosti, školení policistů, ale i stabilnosti policie, která není, kdy útvary nejsou rozpouštěny a seskládávány každý rok, je vždycky zásadně ku pomoci, protože samozřejmě státní zástupce může tu kauzu nějakým způsobem stavět, ale bez kvalifikovaného a stabilního policisty, zkušeného, ta jeho práce nemůže být tak dobrá, jak by v opačném případě byla.
Hostem dnešního interview je prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Dá se říci, jak nezávislí jsou v České republice v dnešní době státní zástupci?
Já bych řekl, že ta nezávislost státních zástupců se velmi blíží postavení soudců, protože státní zástupce stejně jako soudce je jmenován na dobu neurčitou, nemůže být přeložen na jiné státní zastupitelství, nemůže být nějak manipulováno s jeho platovým ohodnocením. Samozřejmě oproti soudcům je ve větší míře závislý na svých vedoucích, ale na druhou stranu pak, když mu vedoucí třeba vydá pokyn, který on pokládá za nezákonný, tak je oprávněn tento pokyn odmítnout. A stejně jako soudci jsou kárně odpovědní, a přičemž o kárném řízení rozhoduje nejvyšší správní soud.
Podle čeho vlastně se dá hodnotit úspěšnost nebo kvalita práce státních zástupců?
To je poměrně obtížné kritérium, protože nedomnívám se, že by to bylo možno hodnotit pouze podle procentuálního poměru úspěšně podaných obžalob. Obecně řečeno, kriminalita klesá, což se domnívám, může být i jeden jaksi ze znaků dobré činnosti policie i státního zastupitelství. A zároveň si ale musíme uvědomit, že státní zástupce musí podávat obžalobu i v případech, které jsou pochybné, které nejsou zcela stoprocentní, protože jinak by soud nedostal prostor rozhodnout finálně o vině a trestu a žalovaly by se jen věci, které jsou naprosto jasné, a ty těžké, komplikované věci by byly opomíjeny, což jistě není žádoucí.
Ten žalobce v té samotné žalobě to přizná, že není přesvědčen zcela o tom, že to je neprůstřelná kauza?
Já se domnívám, že pokud to přizná, tak určitě nemusí pochybit. A je samozřejmě na místě, aby v té obžalobě konstatoval nejen ty důkazy, které toho obviněného obvinují, ale i ty důkazy vyvinující.
Když jsem se ptal na tu nezávislost, setkávají se státní zástupci s nějakými pokusy o ovlivňování své práce ze strany politiků? A teď nemyslím v té systémové nebo legislativní rovině, ale vysloveně u jednotlivých kauz. Stává se to?
Já osobně jsem se s tím nesetkal nikdy a domnívám se, že vedení nynější soustavy státního zastupitelství, čím mám na mysli nejen Pavla Zemana, ale i oba vrchní státní zástupce, to je Lenku Bradáčovou a Ivo Ištvána, jsou natolik integrální osoby, že si nedokážu představit, že by se nějaký politik o ovlivňování jednotlivé kauzy pokoušel.
Znamená to tedy, že ani není nějak obtížné odolat politickým tlakům, protože prostě žádné nevyvstávají?
Jak říkám, já nedokážu vyloučit, že někdo se o něco pokouší, ale jestliže státní zástupce je jmenován na dobu neurčitou a není možno ho degradovat ze státního zastupitelství, kde působí, ani se ho jinak zbavit, jinak než cestou kárného řízení, tak se domnívám, že je dostatečně nadán tomu, aby účinně odolával jakýmkoliv tlakům.
Určitě, ale státní zástupci nežijí v žádném vzduchoprázdnu, jsou to osoby, které dobře znají společnost, společenskou atmosféru a tak dále. Nemá to přece jenom vliv na práci nebo rozhodování, když vědí, že pracují na nějaké široce sledované významné kauze?
Tak samozřejmě vliv může mít všechno na všechny, ale opravdu, jak si to systémové nastavení státních zástupců je, domnívám se, takové, že jim umožňuje být srovnatelně nezávislý a oproštěný od případných tlaků, jako je tomu v případě soudců.
Ona řada politiků, kteří se dostali do pozice stíhané osoby, tvrdí, že jde o politické kauzy, motivované snahou je zlikvidovat. Když tohleto slyší nebo čte státní zástupce, který ten případ třeba dozoruje, tak prostě si toho nevšímá, nebo jak se na to reaguje?
Obviněný má možnost volit jakoukoliv formu obhajoby. Takže z tohoto hlediska to lze ponechat, řekněme, na inovativnosti těch obviněných a jejich obhájců, ale je to věc, kterou by státní zástupce se jí neměl nechat nějak unášet.
Takže dá se říct, že vy jste prostě zvyklí na to, že obvinění se hájí všemi prostředky.
Ano.
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO v rozhovoru pro týdeník Respekt ohledně kauzy Čapí hnízdo a stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka řekl, že, budu citovat, jediným možným důvodem pro žádost o vydání podanou několik týdnů před volbami může být ovlivnění těchto voleb. Konec citátu. Vy jste před pár minutami popisoval, že soustava státních zástupců je součástí moci výkonné. A teď takováhle slova zazní z úst ministra spravedlnosti. Jak ten výrok hodnotíte?
My jsme se k němu vyjádřili jako Unie státních zástupců a řekli jsme, že samozřejmě s ním naprosto nesouhlasíme a že nevidíme tady z tohoto hlediska, že jaksi státní zástupce a policie je nutno, jsou povinny konat na základě zásady oficiality, to znamená pak, když zhromáždili dostatek důkazů, které je vedou k názoru, že je na místě zahájit trestní stíhání, tak přece nemůžou čekat, až proběhnou volby. Kdyby vyčkávali, až proběhnou volby, tak by zase naopak mohli být obviněni z toho, že nekonali, ač konat měli, a tím se snažili jaksi ty volby rovněž nějakým způsobem ovlivnit. Takže já to vyjádření hodnotím jako nešťastné.
A když se ještě s dovolením jednou zeptám na ten společenský kontext, ve kterém se vždycky všechno odehrává, tak přemýšlí se vůbec nějak při rozhodování o tom, kdy trestní stíhání zahájit nebo kdy tedy eventuálně požádat sněmovnu o zbavení imunity, přemýšlí se taky o tom, zda se neblíží nějaké volby, nebo se ten státní zástupce na to prostě vůbec neohlíží?
Volby máme každý rok. Volby do krajů, do senátu, prezidentské volby, volby do Evropského parlamentu. Když si vezmeme, že kampaň běží několik měsíců před volbami a po volbách se zase dohadují koalice, tak by takřka orgány činné v trestním řízení neměly jakýkoliv čas vhodný pro zahájení trestního stíhání politika. Takže z tohoto hlediska je nutný závěr, že žádné takovéto okolnosti prostě zohledňovat nelze. Už vzhledem k tomu, že samozřejmě zákon, kterým se státní zástupce musí řídit, žádný prostor pro takovouto úvahu nedává.
Když zazní takový výrok, jako řekl pan ministr Pelikán, tak vy to zařadíte nějak do kategorie, to říkají politici, toho my si nemusíme všímat? Nebo je to...
Tak
je
samozřejmě to, minister spravedlnosti je osoba, která je nadána s významnými oprávněními, nicméně já u pana ministra Pelikána jsem se nesetkal s ničím takovým, že by se snažil tato svá oprávnění zneužívat, takže já to spíše beru jako nešťastné vyjádření, které on sám se pak snažil mu zamezit tím, že usilovalo to, aby ten rozhovor v týdeníku Respekt nevyšel, a vnímám to tak, že před volbami a politici jsou nervózní.
Ale jakože by to mělo nějaký další vliv nebo nějaký další dopad třeba na konkrétně kauzu Čapí hnízdo, to nepředpokládáte přinejmenším tedy jaksi ze strany státního zastupitelství?
Nemyslím si, že by v důsledku takového výroku minister spravedlnosti dozorový státní zástupce stahoval žádost o vydání Andreje Babiše.
Prezident Unie státních zástupců Jan Lata byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji, pěkný den. Naschledanou.